Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثنا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Safar 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amri وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وهي الله perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian hari ini adalah tanda orang tua sukses mendidik anak. Maksud dari tema ini, insyaallah ta'ala nantinya kita akan mengetahui dalam kajian ini apa saja tanda-tanda orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya, sehingga dengan tujuan agar orang tua benar-benar menggapai tanda-tanda tersebut dan dia akhirnya dinyatakan sebagai orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari tema kajian yang kita bicarakan, saya ingin memberikan beberapa mukadimah tentang anak dan pendidikan anak. Ketahuilah bahwasanya anak adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mukadimah yang pertama yang saya sebutkan tadi, anak adalah amanah pada orang tua. Apa maksudnya? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada sepasang suami istri seorang anak dan menitipkan anak tersebut kepada mereka berdua, maka itu adalah amanah. Dalam artian, jika dikaitkan dengan hadis tadi, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka itulah amanah yang ada pada anak yang harus dijaga oleh orang tua. Kalau kita perhatikan apa maksud hadis kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala menyatakan bahwa fitrah yang dimaksud adalah sang anak mengakui penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fitrah. Sang anak mengakui bahwa penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil surat Ar-Rum ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Maka tegakkanlah wajahmu untuk menjalankan agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Jadi beban amanah yang ada pada orang tua ketika dititipkan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tua tersebut adalah sang orang tua harus menjaga amanah pada anak tersebut. Amanahnya apa? Yaitu anak tersebut senantiasa harus selalu dijaga di atas fitrahnya selama hidupnya. Dan kita sudah ketahui tadi maksud fitrah, dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, yang dengan demikian dia akhirnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itulah yang dimaksud anak adalah amanah. Artinya anak adalah amanah pada orang tua. Sang orang tua harus menjaga anak tersebut agar tidak keluar dari amanah, tidak keluar dari fitrahnya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makanya lanjutan dari hadis tersebut, Rasulullah s.a.w. bersabda, فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُمَسِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ. Maka akhirnya kedua orang tuanya lah yang akhirnya menjadikan dia, atau penyebab dia menjadi seorang Yahudi, penyebab dia menjadi seorang Nasrani, penyebab dia menjadi seorang Majusi. Jaga itu baik-baik wahai orang tua. Amanah yang ada pada anak adalah anda harus menjaga anak anda agar selalu di atas fitrahnya, yaitu selalu di atas keislamannya, mengakui Allah sebagai Rabb-nya, yang akhirnya dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apapun yang mempengaruhi fitrah manusia, jawab atasnya. Apapun yang mempengaruhi fitrah sang anak sehingga dia mungkin keluar dari fitrahnya, maka ketahui orang tua paling bertanggung jawab atas anak. Dari sinilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tanggung jawab orang tua tidak lekat dengan waktu. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang merupakan amanah dari Allah tidak lekat dengan waktu. Sampai akhir hayat, imma bapaknya, ibunya meninggal duluan atau anaknya yang meninggal duluan daripada orang tuanya. Persepsi yang keliru apabila seorang orang tua mengira ketika anaknya sudah menikah, maka dia akan mengatakan, alhamdulillah selesai satu urusan. Enggak. Bagaimanapun orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini penemuan atau ini mukadimah yang pertama. Anak adalah amanah pada orang tua. Dan maksud amanah sudah saya jelaskan tadi. Cukup perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Ingatlah, setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas orang-orang yang dipimpin. Fal amiru allazi 'ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyati. Pemimpin negara, dia adalah pemimpin yang memimpin manusia. Benteng yang paling kuat bagi seorang anak. Ketika dia sudah sering keluar rumah, maka benteng-benteng tersebut sudah mulai lapuk. Rumah adalah benteng yang paling kuat untuk seorang anak. Agar orang tua bisa menjaga amanah pada anaknya, agar fitrah sang anak tidak keluar dari fitrahnya, maka senantiasa selalu perhatikan anak-anak Anda agar senantiasa selalu berada di dalam rumah-rumah Anda. Karena bagaimanapun ketika seseorang keluar dari rumah, dia akan mendapati sesuatu yang berbeda dari apa yang dia dapatkan di rumah. Maka pada saat itu orang tua harus benar-benar menjaga bagaimana, sekali lagi ini saya katakan, bagaimana orang tua harus menjaga amanah pada anak. Dan amanah pada anak, bagaimana sang anak tetap di atas fitrahnya, di atas Islam sampai akhir hayat. Maka tercela sekali ketika orang tua membiarkan anaknya keluar dari fitrahnya, baik itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun anaknya tercemar dari fitrahnya dengan kemasukan racun-racun syubhat ataupun syahwat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukadimah yang kedua yang berkaitan dengan anak juga adalah pengaruh orang tua yang saleh sangat besar terhadap seorang anak. Pengaruh orang tua yang saleh sangat besar terhadap seorang. Apa yang ingin saya maksudkan dari pertanyaan yang kedua ini? Jika Anda ingin anak Anda saleh, jika Anda ingin anak Anda menjadi kepada seorang orang tua yang saleh. Ini mukadimah yang kedua. Coba perhatikan ayat yang menunjukkan bahwasanya ada kesinambungan atau titik lurus antara orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua, begitulah sang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alam." Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas semesta alam seluruhnya. Artinya dari keturunan-keturunan inilah muncul nanti para-para nabi, muncul nanti para rasul. Ada Nuh, keluarga Ibrahim, yang nanti timbul Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Al-Asbah. Kemudian dari Imran timbul nanti Nabi Isa, Nabi Musa, dan yang sisa. Coba perhatikan, ada keterkaitan antara keturunan dengan keturunan. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd." Keturunan akan mengikuti keturunan lainnya. Ada sangat anak seorang anak akan terpengaruh dengan orang tua. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kebenaran. Bahwasanya orang tua yang soleh akan memberikan kepada anak yang soleh pengaruh yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd." Coba perhatikan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari ayat ini, "Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd." Keturunan akan mengikuti keturunan yang lain. Maksudnya adalah akan tercipta keselarasan, kesamaan, kemiripan di antara mereka, di antara keturunan dengan keturunan, dalam penciptaan, di dalam fisik, dan juga di dalam kelakuan. Kama qala ta'ala, lamma dzakara jumlatan min al-anbiya ad-dakhilina fi dhimmi hadhihi al-buyut al-kibar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sejumlah para nabi yang masuk ke dalam keturunan-keturunan ini, Allah berfirman, "Wa min aba'i wa ikhwani wa dzurriyyati wa tabainahum wa hadainahum bil shiratil mustaqim." Dari nenek moyang mereka, dari bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, keturunan-keturunan mereka, kami pilih dan kami beri petunjuk kepada mereka. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Bahwa keturunan akan mencontoh pangkalnya, mencontoh pokoknya. Orang tua adalah pemberi pengaruh terbesar terhadap sang anak. Jika orang tua saleh, maka sang anak akan saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua thalih, jangan kasih nama anak thalih, itu artinya kebalikan dari saleh. Thalih itu berarti tidak saleh. Jika orang tua thalih, maka sang anak pun thalih. Ini contoh, dan mungkin contoh ini sudah pernah saya sebutkan, yaitu sebuah ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Contoh bagaimana pengaruh orang tua sangat berpengaruh kepada sang anak. Orang tua sangat memberikan peran yang sangat besar terhadap bagaimana akhlak sang anak, bahkan tata jalan sang anak, bahkan tata cara berbicara sang anak akan sangat dipengaruhi oleh orang tua. Jangankan akidah, jangankan ibadah, kelakuan sehari-hari saja akan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan orang tua terhadap sang anak. Coba perhatikan bagaimana sekarang pengaruh orang tua yang saleh terhadap anak. Dalam surah Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbih." Adapun dinding rumah yang dibetulkan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu adalah dimiliki oleh dua anak yatim di kota tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang dua anak yatim, maka yang dimaksud dari anak yatim adalah seorang anak yang belum baligh yang meninggal bapaknya. Itu pengertian anak yatim. Nabi Khidir alaihissalam membetulkan, membenarkan, membangun kembali dinding rumah yang dimiliki dua anak yatim di kota tersebut. Ternyata ada apa dibetulkan oleh Nabi Khidir alaihissalam yang diprotes oleh Nabi Musa? Karena ceritanya begini, kalau di zaman dahulu tidak ada hotel, pemondokan, penginapan, maka kalau kita bertandang, berkunjung ke sebuah tempat yang ada sebagai penginapan kita adalah rumah orang kampung di situ. Kita akan menginap di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam tidak mempunyai tempat untuk bermalam di rumah orang kampung tersebut. Akhirnya mereka tinggal di sebuah kebun. Pada saat demikian, Nabi Khidir melihat sebuah rumah yang mau roboh, dibetulkan dindingnya oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa agak kecewa. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Kenapa engkau membetulkan rumah? Kita sudah tidak diberi tempat tinggal, tempat hunian, tempat inapan di kampung ini, malah membetulkan dinding rumah seseorang." Maka Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Adapun dinding yang saya betulkan itu adalah milik dua anak yatim." Anak yatim tadi definisinya apa? Anak yang belum baligh yang meninggal bapaknya. Kalau sudah dewasa, baligh itu bukan yatim lagi namanya. Ya. Yatim, kata-kata yatim di dalam redaksi ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW maksudnya ini. Yang jelas dibetulkanlah dinding rumah tersebut. Ternyata Nabi Khidir alaihissalam ketika membetulkan itu bukan sekedar membetulkan, ada sebabnya. Ternyata di bawah rumah tersebut terdapat kanzun, harta simpanan lahuma, yang dimiliki dua anak yatim tersebut. Peninggalan siapa? Simpanannya siapa? Simpanannya dua orang tuanya. Dua orang tuanya bagaimana? Lihat Allah berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan dua orang tuanya adalah dua orang tua yang saleh. Para ulama rahimahullah ta'ala mengambil pelajaran dari hadis, dari ayat ini. Lihat bagaimana orang tua yang saleh akan menjaga anak-anaknya, bahkan sampai perkara dunia. Orang tua yang saleh akan menjaga anak-anaknya akan tersedia persiapan untuk hidup, untuk sana. Disediakan harta yang tersimpan di bawah rumah. Jadi situ sebutkan, karena Abu Umar salihan, kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Sekarang kita ingin tahu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kesalehan orang tua tersebut? Perhatikan, disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, an Abdullah bin Ayyash an Umar mawla al-Ufrah rahimahullahu taala, beliau menafsirkan, "Innal kanz alladhi qala Allah fi surati allati yadhkaru fiha al-kahf wa kana tahtahu kanzul lahum qala lafzun maktuban fihi bismillahirrahmanirrahim. Saya artikan, sesungguhnya harta yang tersimpan yang dimiliki dua anak yatim tersebut, yang mana rumahnya dibetulkan oleh Nabi Khidir tadi, harta yang tersimpan adalah sebuah papan atau sebuah balok yang berasal atau terbuat dari emas. Musmatun maktuban fihi min dzahab. Maktuban fihi bismillahirrahmanirrahim. Tertulis di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti menandakan orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena menulis bismillahirrahmanirrahim. Ajab liman 'arafa an-nar tsumma dhahi. Kemudian tertulis lagi, sungguh aneh orang yang mengetahui bagaimana dahsyatnya api neraka, kemudian dia bisa tertawa terbahak-bahak. Ini berarti orang tua yang meninggalkan emas tersebut percaya kepada kehidupan akhirat, tanda kesolehan. Kemudian tulisan yang ketiga, ajabun liman aiqana bil qadar thumma nasab. Sungguh aneh orang beriman kepada takdir tetapi dia kemudian mengeluh. Ini menunjukkan orang tua sang yatim tadi beriman kepada takdir, menunjukkan kesolehan kepada orang tua tersebut. Suma kemudian yang keempat tertulis di situ, ajabun liman aiqana bil maut thumma aneh. Aneh orang yang yakin datangnya kematian kemudian dia merasa aman. Dia merasa aman, ini langsung kata di dalam, tertulis di dalam besi yang ditinggalkan atau emas yang ditinggalkan oleh orang tua yang saleh. Ini menunjukkan tentang dia percaya tentang keimanan dan percaya tentang sebelum beriman disebut tentang apa? Dia percaya tentang kematian dan sebelum kematian harus apa? Persiapan. Dan inilah orang-orang yang cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang, ya Rasulullah, ayyul mu'minina atyas? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang beriman yang mana yang paling cerdas? Di antara orang beriman dari A sampai Z-nya yang paling cerdas manusia yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil maut dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaika al-afyas. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk setelah kematian, mereka orang-orang yang cerdas. Berapapun IQ orang tersebut, berapa ratus pun IQ orang tersebut, kalau seandainya dia tidak sering mengingat kematian, tidak cerdas. Dan tidak sampai di situ saja, kalau seandainya dia tidak sering setelah mengingat kematian mempersiapkan persiapan yang baik untuk kehidupan setelah kematian, maka dia bukan orang yang cerdas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengomentari ayat wa kana abuhuma salih. Dan kedua orang tua anak yatim tersebut adalah anak yang saleh. Dan ini yang berkaitan dengan mukadimah kedua. Mukadimah kedua apa? Pengaruh orang tua yang saleh terhadap lihat ya, karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yahfazu fi dhurriyyati. Artinya di dalam ayat tersebut yang menunjukkan dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh, terdapat dalil bukti bahwasanya orang yang saleh keluarganya akan terjaga. Keluarganya akan terjaga. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahu fid dunya wal akhirah. Dan berkah ibadah sang orang tua akan mencakup kepada sang anak bisyafa'atihi fihim, dengan syafaat orang tua tersebut kepada anak-anaknya. Wa rafi'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah, dan pengangkatan derajat anak tersebut kepada tingkatan yang paling surga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang tua yang saleh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjaga keturunannya. Bahkan yang sangat luar biasa, saya terheran-heran ketika baca riwayat ini. Kata Imam Ibnu Jadhi rahimahullah, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hafidha bi salahi abihima wa lam yudhkar lahuma salahun wa taqaddama annahu kana al-ab as-sabiq wallahu a'lam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya kedua anak yatim tersebut terjaga akibat kesolehan kedua orang tuanya, padahal yang soleh itu bukan orang tua kandungnya, tetapi ternyata yang soleh adalah sesuai dengan biografi yang tercatat, yang soleh adalah kakeknya yang keturunan ketujuh. Jadi ketika Allah berfirman, wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah dinding yang dibenarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam terdapat harta simpanan, li ulamaini yatimaini fil Madinah, yang dimiliki dua anak yatim di kota tersebut. Ya, paham ceritanya sampai sekarang? Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya artinya ini dua anak yatim ini adalah cucu keturunan ketujuh dari orang tua yang soleh. Bayangkan orang tua yang soleh bisa menjaga anaknya, bahkan sampai keturunan keberapa? Ketujuh. Maka jika anak Anda ingin terjaga, bahkan perkara dunianya. Sekarang kan orang bingung, orang tua bingung, Ustaz kalau saya meninggal bagaimana, saya gak punya asuransi. Makanya ada asuransi itu kan bikin orang madesu sebenarnya. Masa depan suram, ah jangan-jangan nanti kalau keluar rumah saya tabrakan. Akhirnya ada asuransi jiwa, jangan-jangan nanti kalau saya mati anak saya siapa yang membiayainya. Ada, akhirnya ada asuransi pendidikan anak. Bikin orang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin orang tidak pernah bersikap tafaul. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'jibunil fadl." Yang akan saya singgung nanti setelah duduk di studio Roja insyaallah, menghalau perasaan sia'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'jibunil fadl." Aku sangat suka dengan al-fa'lu. Para sahabat bertanya, "Wa al-fa'lu? Apa itu fa'lu wahai Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Al-kalimatut thayyibah." Perkataan-perkataan yang baik yang senantiasa diucapkan karena keimanan dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit bersyukur kepada Allah. Itu akibatnya akhirnya orang bikin madesu, masa depan suram terus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang ingin saya singgung adalah kadang kita sebagai orang tua kita mikir, kalau saya mati siapa yang akan biayai kita? Tapi kita tidak pernah berpikir kalau saya mati bagaimana, atau bukan kita lebih tepatnya, sebagian orang tua tidak pernah berpikir kalau saya mati bagaimana agama, keyakinan anak saya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah yang sangat menarik yang disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu, kisah antara Muqabil bin Sulaiman dengan Al-Mansur. Al-Mansur adalah seorang khalifah di zamannya. Muqabil bin Sulaiman rahimahullah ta'ala besar. Dan ini cerita saya bawakan agar orang tua, meskipun dia benar harus memperhatikan persiapan untuk anaknya, harta, sandang, pangan untuk sang anak, tapi jangan lupa persiapkan juga keimanan, ketakwaan sang anak. Sebagian orang tua terkadang melihat bahwasanya orang tua yang sukses adalah ketika dia menyediakan sandang, pangan, persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh sang anak dari secara lahir saja. Adapun persiapan keimanan, persiapan ketakwaan, persiapan tidak mudah meminta-minta, tidak diberikan oleh orang tua tersebut. Dia hanya bisa kasih kepada mi, mau apa nak, mi, mau apa nak, mi, mau apa nak, mi, kasih. Tidak pernah diberikan kesolehan, ketakwaan kepada sang anak tersebut. Coba perhatikan ceritanya sekarang. Ini cerita antara Al-Fatih bin Sulaiman sang alim dengan Al-Mansur sang khalifah. Faqala Al-Mansur ibni ya Al-Fatih. Al-Mansur sang khalifah mengatakan, wahai muqatil, seorang alim, berikan nasihat kepadaku. Kemudian kata muqatil rahimahullah, a'iduka bima ra'aitu au bima sami'tu. Artinya, wahai khalifah, aku akan berikan nasihat engkau apakah dengan yang aku lihat atau dengan yang aku dengar. Ada dua pilihan, silakan pilih. Maka kata muqatil, bima ra'aita, engkau kasih nasihat kepadaku dengan apa yang engkau lihat. Kemudian Muqatil sang alim memberikan nasihat kepada Mansur sang khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, inna Umar ibn Abdul Aziz anjaba ahada asyara waladan. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz punya anak 11. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz yang disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima, saking jayanya di dalam memimpin kaum muslim dan saking berhasilnya kepemimpinan beliau di tengah-tengah kaum muslim pada waktu itu, beliau mempunyai anak 11. Wa taraka tamaniyata asyara dinaran. Dia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meninggalkan dari anak 11 tersebut hanya 18 dinar. 18 dinar. Kufina di khamsati dalani. Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal diberikan kain kafan dengan membeli kain kafan tersebut seharga 5 dinar. 11 kurangi 5 tinggal berapa berarti? Hah? 6. Wasyuriyalahu qabru bi arba'ati dalani. Dan kemudian kuburan beli tanahnya itu 4 dinar. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Wa wuz'al baqi 'ala abna'i. 2 tersebut dibagikan kepada anaknya yang berapa jumlahnya? 11 dinar. 11 orang. 2 bagi 11. Ini yang terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Hisham bin Abdul Malik anjaba 11 waladan. Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah juga, mempunyai anak 11. Wa taraka tamaniyata wa kana nasibu kulli waladin min at-tarikah milyun dinar. Dan bagian dari setiap orang dari 11 anak Hisham bin Abdul Malik tadi 1 juta dinar. Lihat bedanya, Pak. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan anak 11 dan punya cuma harta warisan berapa? 2 dinar dibagi 11. Ini kebalikan. Hisham bin Abdul Malik punya anak 11. Setiap anak ditinggali berapa? 1 juta dinar. Kemudian kata Muqatil ibn Sulaiman rahimahullah berkata kepada Amirul Mukminin, memberikan nasihat kepada pemimpin, Wallahi ya amiral mu'minin, demi Allah wahai amiral mu'minin, laqad ra'aitu fi yaumin wahidin ahada abna'i Umar ibn al-Aziz yatasaddaqu bi mi'ati furs lil jihad fi sabilillah. Demi Allah wahai amiral mu'minin, yang tadi anak-anak yang ditinggalkan dalam keadaan miskin tadi, yang cuma harta warisnya 2 dinar, demi Allah wahai amiral mu'minin, aku benar-benar telah melihat pada satu hari salah seorang anak dari Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 100 kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 100 kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang ketika bapaknya meninggal, Umar bin Abdul Aziz meninggal, harta warisannya cuma berapa? 2 dinar. Sedangkan lihat Hisham bin Abdul Malik yang dia meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya, setiap anaknya dikasih berapa? 1 juta dinar. Kata Muqatil ibn Hayy ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala, wa ahadu abna'i Hisham yatasawwalu fil aswaq, sedangkan aku melihat dengan mata kepalaku salah seorang dari anak-anak Hisham bin Abdul Malik minta-minta di pasar-pasar. Itu kan harta-harta bapak Anda. Tidak ditanamkan kepada sang anak apa? Bagaimana saleh, menjadi orang saleh, bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Ini saya pesan kepada orang tua, seluruh orang tua di Indonesia. Tanamkan ketakwaan dan kesolehan kepada anak-anak Anda lebih dibandingkan Anda menyediakan harta untuk anak-anak Anda. Coba perhatikan, kenapa bisa terbalik? Kenapa bisa terbalik? Anak Umar bin Abdul Aziz yang cuma harta warisnya 2 dinar dibagi 11, Hisham bin Abdul Malik yang setiap anaknya yang 11 tersebut diberikan bagian 1 juta dinar setiap orangnya. Kira-kira orang mungkin berpikir, wah itu 1 juta turunan gak habis, itu 1 juta dinar, 1 juta turunan gak habis. Dan yang terbalik, salah seorang bahkan dari anak-anak Umar bin Abdul Aziz, mereka yang bersedekah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anaknya dari Hisham bin Abdul Malik minta-minta. Apa sebabnya? Perhatikan cerita berikut. Waqad sa'ala an-nas Umar ibn Abdul Aziz. Orang-orang pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, wa huwa 'ala firasyil maut. Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz sedang dalam keadaan sekarat. Madza tarakta li abna'ika ya Umar? Apa yang kau tinggalkan dari harta warismu untuk anak-anakmu wahai Umar bin Abdul Aziz? Coba jawaban yang sangat luar biasa. Pulang bapak ke rumah, ibu pulang ke rumah, ingat jawaban ini dari Umar bin Abdul Aziz. Taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan mereka, aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya takwa? Apa hubungan takwa dengan kesediaan pangan, sandra, keperluan dunia terpenuhi? Apa hubungannya? Perhatikan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, fa in kanu salihin fa Allah taala yatawalla salihin. Kalau seandainya mereka menjadi orang-orang saleh dengan takwa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang saleh. Wa in kanu ghayra dhalik fa lan atruka lahum ma bi'aynihim ala ma'siyatillah taala. Kalaupun seandainya akhirnya dengan takwa tersebut mereka tidak cukup, sepeninggalku mereka tidak bertakwa, mereka menjadi orang yang tidak saleh, maka aku tidak akan pernah meninggalkan, aku sebagai orang tua tidak akan pernah meninggalkan untuk mereka sesuatu yang melupakan pertolongan untuk mereka agar bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham jawabannya, Pak? Kenapa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala meninggalkan hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan berarti kita biarkan anak kita miskin dalam keadaan miskin ditinggalkan, tidak ada persiapan, bukan. Tetapi condongkan persiapan orang tua lebih
lebih kepada ketakwaan dibandingkan hanya menyiapkan materi, materi, materi saja. Lebih luar biasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti sebagaimana yang dikatakan Muqabil bin Sulaiman rahimahullah. Beliau melihat Umar bin Abdul Aziz anak-anaknya menjadi orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena wa salihin ya ta inna Allah yatawalla salihin, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong bersama orang-orang yang saleh. Siapkan diri Anda menjadi orang yang tua yang saleh, Anda berarti telah mempersiapkan Anda menjadi anak yang saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang sangat luar biasa, dan itu semua adalah mukadimah yang kedua, yaitu pengaruh orang tua yang saleh terhadap anak. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya kepada mukadimah ini, kayaknya mukadimah aja nih, materinya belum. Sebelum saya pada mukadimah yang ketiga, saya pernah mendapat tulisan dari seorang teman. Kata beliau, saking condongnya anak terhadap orang tuanya, kalau seandainya orang tuanya engineer, maka sang anak pun akan menjadi berniat menjadi seorang engineer. Kalau orang tuanya seorang dokter, maka sang anak pun akan condong akan menjadi dokter. Dan itu sebuah tabiat manusia. Anak akan mencondong kepada bapak ibunya. Lah kalau seandainya orang tuanya ahli maksiat, maka berarti secara tidak langsung orang tuanya pun, anaknya pun akan condong menjadi ahli maksiat. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan baik-baik, jadilah orang tua yang saleh. Bayangkan tadi, abuhuma salihan, kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh, bisa meninggalkan harta untuk anak anak keturunannya yang ketujuh. Bukan hanya anak kandung, tujuh turunan terjamin apabila orang tuanya saleh. Catat baik-baik, tujuh turunan terjamin apabila orang tuanya saleh. Kita ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tema kita ini adalah berkaitan dengan tanda orang tua sukses mendidik anak, maka sebesar apapun usaha sang orang tua, ini mukadimah yang ketiga, sebesar apapun usaha orang tua dalam mendidik anaknya, tetap hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling bisa dilakukan oleh orang tua adalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Dan jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan anak-anak kita. Coba saya ingin menggugah kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya orang tua sangat mempunyai kans besar agar doanya dikabulkan untuk anak-anak. Jangan pernah lupakan anak Anda untuk mendoakan anak Anda. Sebagian orang tua kadang dia ketika anaknya sakit misalnya, cepat-cepat dia bawa kepada orang yang dianggap orang saleh, orang alim, dan itu boleh. Asalkan orang saleh dan alim tersebut mendoakan dengan doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Tapi kenapa kok melupakan Anda? Anda sendiri, Anda sebagai orang tua punya kans untuk dikabulkan doa Anda agar maslahat kebaikan anak Anda itu tercapai. Jangan lupakan diri Anda. Jangan remehkan Anda sebagai orang tua. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabah." Artinya, tiga doa yang dikabulkan. La syakka fihinna. Ini penekanan. Ketika Rasulullah SAW bersabda tiga doa yang dikabulkan, kemudian kata Rasulullah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya benar-benar benar-benar dikabulkan. Da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul madhlum. Doanya orang tua, doanya seorang yang bepergian, musafir, dan doanya orang yang teraniaya. La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya sekarang, berapa persen dari doa-doa kita yang kita berdoa kepada Allah, di dalamnya kita mendoakan anak-anak kita? Dan ingat, yang namanya berdoa umum, tidak mesti harus sujud, tidak mesti ketika berada dalam masjid, tidak mesti ketika di atas sejadah, tidak mesti ketika setelah selesai sholat fardu atau sunnah. Berdoa kapan saja. Doakan anak-anak Anda ketika waktu-waktu musdanya, ketika Anda ingin benar-benar anak Anda berharap dari Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan mereka. Dan saya pesan kepada seluruh orang tua, mendoakan anak adalah kebiasaan para nabi. Mendoakan anak adalah kebiasaan para nabi. Coba perhatikan sekarang, saya akan menyebutkan beberapa doa yang disebutkan oleh para nabi. Lihat Nabi Zakaria alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ul du'a. Wahai Rabbu, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar akan doa-doa. Ada pelajaran menarik dari doanya Nabi Zakaria ketika beliau meminta, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbu, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Apa pelajarannya Pak ketika doa Nabi Zakaria kita pahami? Pelajarannya adalah orang tua mendoakan anaknya yang umum, jangan terlalu diperinci. Ya Allah, mudah-mudahan dia lulus tahun ini. Berarti tahun depan gak lulus. Ya Allah, rankingkan dia satu tahun ini. Ya Allah, berikan dia pekerjaan yang baik. Ya Allah, pokoknya kebaikan untuk anak dia doakan secara rinci. Kenapa Pak? Kita dianjurkan untuk berdoa secara umum, sebagaimana yang dikatakan oleh yang disebutkan oleh Nabi Zakaria. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, baik dalam apapun, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik di dalam hubungan sosial, baik dalam ekonominya. Ini doa yang umum. Salah satu sebab kenapa seseorang dianjurkan untuk berdoa yang umum dan dilarang atau dijauhi doa-doa yang khusus. Kenapa? Karena mungkin doa-doa yang khusus tersebut kurang. Allah ingin ngasih yang lebih dari dia, gara-gara dia berdoa yang khusus itu saja dikasih. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, doanya Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berikan aku anak-anak yang saleh. Ini juga doa umum. Anak-anak yang saleh. Ini doa umum. Kemudian doanya istri Imran ketika setelah melahirkan Maryam. Lihat, saya katakan tadi, berdoa untuk anak kepada Allah adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Istri Imran alaihissalam, yang mana istri Imran ini adalah ibunya Maryam alaihissalam, beliau berdoa, inni u'idduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku memohon perlindungan untuknya, yaitu untuk Maryam serta anak-anak keturunannya, kepada penjagaan Engkau daripada setan yang terkutuk. Lihat, perhatikan doanya ibunya Maryam. Doanya perhatikan, ya Allah, aku melindungkan anakku ini, anaknya ibunya Maryam siapa? Anaknya ibunya Maryam siapa? Ya Maryam. Ya Allah, aku melindungkan anakku. anakku ini, itu Maryam, dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Nah, perhatikan, doanya neneknya Nabi Isa terkabul ketika beliau berdoa, ya Allah, aku lindungkan Maryam dan keturunannya. Maryam alaihissalam ketika melahirkan Isa, Isa tidak menangis. Bukankah bayi yang menangis itu sedang diganggu oleh siapa? Ini kabul. Ini yang menunjukkan, saya bilang, Anda wahai orang tua punya kans besar untuk mendoakan orang anak-anak Anda. Jangan lupakan itu, jangan kasih kepada orang lain. Gunakan kans itu, kesempatan itu sebaik-baiknya. Doakan anak sebejat apapun. Saya kasih tahu ini, Bapak Ibu sekalian. Ini kan paradigma ketiga, hidayah itu di tangan Allah. Kita orang tua cuma bisa ikhtiar dan berdoa. Usaha mendidik anak semaksimal mungkin, kemudian dibarengi dengan doa. Ya, sebagian orang tua kadang mengeluh, Ustaz, ya Allah, saya punya anak benar-benar benar, ya, susah diatur. Saya melihat tidak bisa diharapkan kesolehan darinya. Lu, ini doanya dari orang tua. Tidak sedikit kan orang tua yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Dasar lo kampret. Subhanallah, anaknya dibilang seperti ini. Dasar anak utang, anak orang utang, berarti bapaknya orang utang. Ini yang muncul dari orang tua kadang kalau sudah kesel. Jujur, saya punya pengalaman. Ketika nyetor Al-Quran di Masjid Nabawi kepada seorang syekh yang bernama Syekh Mubaid Al-Afghani. Beliau berasal dari Afghanistan dan 50 tahun lebih mengajar di Masjid Nabawi. Dan sudah meninggal beliau, rahimahullah ta'ala. Guru ketiga saya dalam Al-Quran. Beliau, setiap kali kita salah di dalam nyetor, beliau mengatakan apa? Allahumma yadfina syarak, Allah makfina syarak. Demikian, wahai Allah, cukupkan dari kami keburukan orang. Artinya, beliau ketika melihat kita salah, itu bukan malah mencela-cela, bukan malah mencaci maki sebagaimana orang tua tadi. Dia keluar kadang-kadang semua binatang buas keluar untuk anak-anaknya. Tapi dia mendoakan. Maka biasakan orang tua ketika marah, doakan yang baik untuk anaknya. Misalkan, yang sering kita dengar orang-orang kalau lagi marah, Allah ya beri. Itu lagi marah, kami sedang berdoa. Semoga Allah memberi hidayah kepada. Semoga Allah memberi hidayah kepada. Seperti guru tadi, Syekh Ubaid Al-Abbani, hadirullah, rahimahullah ta'ala. Allah makfina syarat, ya Allah, cukupkan dari kami keburukan orang ini. Akhirnya kita merasa terbuka. Kita merasa ada masukan. Bahwasanya didoakan orang oleh guru, oleh ustaz kita, agar menjadi hafalan, menjadi kuat, menjadi baik. Subhanallah. Begitulah orang tua semestinya. Ketika mendapati anak-anak yang mungkin masih labil, anak-anak yang mungkin susah diajak sholat, doakan yang baik mereka. Ya. Tidak seperti sebagian orang tua kadang-kadang kalau sudah kesel sama anaknya, dasar ente ini dari kecil sampai dewasa berbrengsek aja kerjaan. Itu sampai, jangan salahkan kalau anak itu sampai mati brengsek. Dia mendoakan orang tua. Jaga lisan. Ya. Apalagi subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bil ta'an wal la'an wal fahishil ladhi." Orang beriman itu bukan suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor, berkata keji. Apalagi sampai kepada sang anak mendoakan buruk perusahaan. Jangan disalahkan kalau sang anak buruk sampai akhir hidupnya, itu adalah akibat doa orang tua. Ingin tahu, Pak, bagaimana lisan orang tua itu sangat tajam terutama untuk doa-doa kepada anaknya? Lihat kisahnya Juraij. Bapak sering mungkin diceritakan oleh para ustaz. Kisahnya Juraij. Juraij, beliau orang yang ahli ibadah. Setiap kali dipanggil ibunya, dia berkata kepada Allah, ya Allah, sholat bukah atau panggilan ibu bukah? Akhirnya dia melanjutkan sholat. Dipanggil yang kedua oleh ibunya, dia berkata lagi, ya Allah, sholatku kah atau ibumu kah? Dan ini trik siapa? Ini trik iblis. Ya, padahal memenuhi panggilan orang tua lebih wajib daripada mengerjakan amalan sunnah. Dan salah satu trik iblis yang sangat luar biasa kepada manusia adalah dia akan diganggu dari arah yang dia tidak sangka-sangka bahwasanya dia diganggu di situ. Dia kira dia sekarang lagi ibadah. Dia kira dia sekarang lagi mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sedang bermaksiat karena dia salah dalam skala prioritas. Hati-hati. Bapak ibu saudara-saudari, akhirnya apa? Oh, ibunya kesal, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tubitu hatta yara wujuhal mumisa. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wanita-wanita pekerja seks komersial. Wajah-wajah dari wanita pekerja seks komersial. Coba bayangkan, apa hubungannya antara ibadah dengan wanita-wanita pekerja seks komersial? Jauh sekali. Ternyata orang di kampung tersebut membicarakan tentang Juraij dan kesolehannya. Dan orang soleh di zaman dulu, dan ambil kaidah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika bercerita dalam sebuah hadis, beliau menceritakan seseorang itu berarti cerita tentang Bani Israel. Itu kaidah. Ya, cerita apapun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, maka itu disebut, itu diambil dari cerita Bani Israel, umat terdahulu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Orang kampung Juraij menceritakan kesolehan dan kesungguhan Juraij dalam ibadah sampai ibunya dia tidak gubris. Seorang wanita pekerja seks komersial mendengar, saya bisa, anak uftinu, saya akan menggoda dia. Saya punya wajah cantik, saya punya badan yang molek, saya akan menggoda dia. Diketok pintu tempat ibadahnya Juraij. Wahai Juraij, saya fulana ingin masuk. Apa yang terjadi kepada Juraij? Ibunya saja ditolak, apalagi wanita pekerja seks komersial. Ibunya saja dia tolak. Lebih suka beribadah, apalagi orang yang dia tidak kenal, apalagi wanita. Enggak main. Tapi orang kampung sudah tahu bahwasanya si fulana pekerja seks komersial ini akan mengganggu Juraij. Akhirnya karena tidak mampu mengganggu Juraij, dia pulang. Tapi orang kamu sudah tahu, si fulana pergi ke tempatnya Juraij. Dia pulang, kemudian dia berzina dengan seorang penggembala kambing. Hamillah perempuan tersebut, kemudian lahir. Orang kampung marah. Wah, ahli ibadah apa, kiai apa, ustaz apa, dihancurkan sholatnya, dihancurkan tempat beribadah Juraij. Ustaz gaduman. Ya, soal ibadah ternyata usah campur. Akhirnya apa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Juraij minta izin kepada penduduk kampung. Sebentar, kalian boleh menghakimi saya akan sholat kepada Allah 2 rakaat. Sholatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat dan sudah terbukti. Sudah terkabul doanya siapa? Orang tua Juraij. Apa? Juraij sebelum meninggal melihat wajah-wajah wanita pekerja seks komersial. Didatangkanlah wanita tersebut dengan anaknya. Wanita tersebut menuduh Juraijlah anak dari sang cabang bayi. Kemudian kata Juraij, sebentar saya mau sholat. Sholatlah dia 2 rakaat. Setelah sholat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, Juraij bertanya kepada sang anak, siapa bapakmu sebenarnya? Juraij kemudian dijawab oleh sang bayi tadi yang masih bayi. Makanya disebutkan oleh para ulama, bayi yang berbicara itu ada 3. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua bayinya Juraij. Ya, bayi Juraij mengatakan, bapakku sebenarnya adalah penggembala kambing. Yang menjadi pembicaraan kita Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah remehkan Anda sebagai orang tua berdoa untuk anak. Lihat doanya ibunya Juraij terkabul karena beliau kesal. Yang menjadi pembicaraan kita juga, jangan pernah mendoakan keburukan untuk sang anak. karena doa itu bagaikan pedang yang sangat tajam. Tinggal orangnya yang berdoa, dia yakin atau tidak yakin.
Makanya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perhatikan baik-baik. Seperti yang saya katakan tadi, mukadimah yang ketiga, hidayah itu milik Allah. Kalau Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin kepada Allah, tetapi ternyata anaknya belum juga mendapat hidayah, maka kembalikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doakan selalu mereka. Coba perhatikan lagi doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan pantas kita hafal sebagai orang tua. Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun. Ini juga doa yang umum, qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Nyaman, enak, tenteram di pandang mata. Sudah. Ya. Kalau seseorang menginginkan anak, doa yang seperti itu. Misalkan sekarang istrinya lagi hamil, ada orang berdoa pada Nabi, ya Allah, berikanlah kalau seandainya dia lagi-lagi ketampanan seperti tampannya Nabi Yusuf. Kalau seandainya dia perempuan, berikanlah kecantikan seperti cantiknya Aisyah. Padahal Allah ingin kasih lebih dari itu. Ya. Tidak perlu kita berdoa rinci-rinci. Tetapi doalah qurratu a'yun, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yang nyaman dipandang mata. Anaknya ganteng, anaknya cantik, tetapi tidak nyaman dipandang mata dengan akhlak yang buruk. Ini tidak nyaman dipandang mata. Maka berdoalah seperti ini, waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Nah, ini ada sedikit yang ingin saya tekankan di sini. Salah satu doa terpenting untuk anak adalah mendoakan anak agar jauh dari keluar fitrahnya. Di awal kajian saya tadi menyebutkan mukadimah yang pertama, bahwasanya aman anak adalah apa? Amanah. Apa maksud anak adalah amanah? Amanah pada anak adalah anak tersebut harus selalu dijaga oleh orang tuanya agar selalu di dalam fitrahnya, yaitu di dalam Islamnya. Dan salah satu bentuk penjagaan orang tua terhadap sang anak agar selalu di atas fitrahnya, dan itu adalah menjaga amanah pada anak, yaitu mendoakan agar anak tidak keluar dari jalan Islam, tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Pernahkah kita berdoa kepada Allah seperti ini untuk anak-anak kita? Ya Allah, jauhkan agar mereka tidak berbuat syirik. Karena hapus semua, Pak. Kalau orang berbuat syirik, sukses bagaimanapun di dunia, titelnya sampai profesor, doktor, PhD, atau pangkatannya, jabatannya sampai presiden, atau dia sangat masyhur, terkenal di tengah masyarakat. Karena sebagian orang tua kadang menganggap kesuksesan pada anak itu adalah ketika dia sudah kaya, ketika dia sudah bekerja. Makanya sebagian orang tua kadang mengatakan, kalau sudah anaknya diterima kerja, alhamdulillah, anak saya sekarang sudah jadi orang. Kalau belum bekerja berarti jadi apa? Bukan orang. Ya. Orang tua kadang terlalu memikirkan itu, tapi lupa untuk mendoakan agar mereka jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyalahi tauhidnya. Karena tidak akan manfaat apapun titel yang dia dapat, ketenaran bagaimanapun dia, kaya seapapun, tidak akan ada manfaatnya di akhirat kalau dia musyrik. Kemudian juga, pernahkah kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb, jadikan aku sebagai pendiri salat dan juga keturunan. Wahai Rabb, terimalah doa kami. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali doa-doa yang juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak kecil. Di antaranya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin bisa kita pakai untuk anak-anak kita. Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan si fulan tentang perkara agama. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Coba lihat doanya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, pahamkan si fulan perkara agama dan ajarkan kepada si fulan tafsir-tafsir dari Al-Qur'an. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari juga. Allahumma athirna lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataita. Ya Allah, berkahi banyakkan hartanya dan anaknya, dan berkahi terhadap apa yang Engkau berikan kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar minta banyak harta, minta banyak anak, tetapi berkah itu yang paling penting. Dan ini doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Bahkan diceritakan akhirnya dikabulkan doanya Nabi Muhammad SAW oleh Allah untuk Anas bin Malik. Anas bin Malik mempunyai 100 anak. 100 anak, Pak. Itu gak ketahuan lagi mana cucu, mana anak. 100 anak. Dan hartanya melimpah. Lihat ya, doa-doa dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini semua poin yang ketiga. Mukadimah yang ketiga, hidayah itu di tangan Allah. Kenapa saya sebutkan mukadimah yang ketiga ini? Agar orang tua tidak putus asa. Ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin mendoakan anaknya semaksimal mungkin, oh ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya agar masuk Islam. Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah taufik agar naik ke kapal sehingga selamat, sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada istri-istri. Karena memang hidayah itu berasal mutlak murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari itu, Asia, seorang istri dari seorang yang mampu menjadi nabi, menjadi Tuhan, Fir'aun, mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diambil pelajaran, tempat tidak mensucikan orang lain. Orang yang di samping Ka'bah mungkin ada yang lebih bejat dibandingkan orang yang tinggal di ujung dunia yang jauh dari Ka'bah. Betul atau tidak? Karena hidayah dari kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada tema kita. Setelah sekian lama kita mukadimah, maka kita masuk kepada tanda orang tua sukses mendidik anaknya. Tanda orang tua sukses mendidik anaknya, kita harus letakkan dulu kesuksesan ini apa, sehingga kita benar-benar sepakat orang tua ini sukses, orang tua ini tidak sukses dalam mendidik anak. Saya sudah menyinggung tadi, sebagian orang tua terkadang melihat kesuksesan itu dari harta. Anak yang sukses menurut sebagian orang tua adalah anak yang sudah melimpah ruah hartanya. Alat transportasinya sudah mobil, bukan motor lagi. Rumahnya sudah milik sendiri, tidak kontrak. Ya. Kemudian rekeningnya melimpah ruah. Menurut sebagian orang tua, anak ini sukses. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama ini, bahwasanya
kesuksesan diukur dengan orang itu, dengan harta, maka makhluk yang paling tersukses di dunia siapa? Karun. Ya. Agar tetapi jangankan sukses di dunia, jangankan sukses di akhirat, di dunia saja sudah dilumatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi sebagai bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya tanda kesuksesan bukan banyaknya harta. Kalau seandainya tanda kesuksesan banyaknya harta, maka orang-orang kafir yang menurut majalah Forbes adalah orang paling kaya sedunia, orang sukses. Sebagian orang tua mengatakan atau berpikiran anak yang sukses atau kesuksesan adalah diukur dengan ketenaran di tengah masyarakat. Jadi diplomat, jadi pejabat, kemana-mana dikawal, kemana-mana orang siapa, kemana-mana orang hormat, pokoknya tenang. Beritanya di mana-mana, masuk koran, masuk TV, masuk macam-macam, pokoknya terkenal sejagat raya. Sebagian orang tua mengira begitulah kesuksesan. Kalau seandainya kesuksesan diukur dengan ketenaran, maka manusia yang paling pernah tersukses adalah siapa? Abu Jahal itu paling terkenal semoga. Abu Jahal itu orang yang paling terkenal. Abu Lahab itu paling terkenal semoga. Orang paling segan. Dia orang yang paling disegani. Tetapi jangankan di akhirat, di dunia, dua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, sudah dinyatakan oleh Allah, dan ini mukjizat Al-Quran, sudah dinyatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Dabbat yada Abi Lahabin wa tabi ma'amna anhu ma'luhu wa ma'alkasa sayasla naran dadala. Dia akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Mukjizat Al-Quran. Abu Lahab belum mati sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka, menunjukkan bahwasanya Abu Lahab sampai matinya tidak akan beriman. Mukjizat Al-Quran. Kalau seandainya kesuksesan diukur dengan itu, maka niscaya Abu Lahab dan Abu Jahal adalah orang yang sukses. Tapi ternyata tidak. Dia adalah makhluk yang paling dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan namanya disebut sebagai bentuk pencelaan. Kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, dinyatakan sudah sebagai penghuni neraka kekal selamanya. Abu Lahab. Subhanallah. Sebagian orang tua kadang mengira kesuksesan dilihat dari kalau sudah menjadi mempunyai kekuasaan tahta kekuasaan, ya, menjadi orang yang mempunyai kekuasaan, menjadi pejabat. Kalau seandainya kesuksesan diukur oleh itu, maka Fir'aun adalah orang yang tersukses. Tapi Fir'aun jangankan di akhirat, di dunia imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Allah menanggapi ketika Fir'aun menyatakan keimanan, al-ana wa qad asayta qablu kunta min al-musyrikin. Sekarang kamu mau beriman Fir'aun, dulu engkau orang yang melakukan maksiat dan kerusakan di bumi. Tidak diterima. Berarti kesuksesan tidak bisa diukur dengan harta. Kesuksesan tidak bisa diukur dengan tingginya jabatan. Kesuksesan tidak bisa diukur dengan tenarnya seseorang. Lalu kalau begitu, kesuksesan diukur dengan apa? Sehingga kita benar-benar mencari sukses yang standarnya benar-benar kita sepakati. Tidak ada perbedaan di antara manusia, orang ini sukses. Bahkan saya bisa menjamin, kalau seandainya sukses yang akan saya sebutkan sekarang, tidak ada perbedaan antara manusia kafir dan manusia muslim. Semuanya menyatakan apabila orang tersebut mendapatkan itu, dia sukses. Tidak ada relativisme di dalam kesuksesan ini. Siapa orang yang sukses? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa, ya, ini yang sukses, ini yang suksesnya tidak relatif, ini yang sukses kita sepakat semuanya, sukses ini benar-benar orang yang sukses. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga,
faqad faz,
itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengomentari ayat ini, ay manjunnibal nar wa naja minha wa udkhilal jannata faqad faza kullal fawz, yaitu siapa yang dijauhkan dari api neraka dan selamat darinya dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang benar-benar sukses, benar-benar beruntung dengan segala macam makna keberuntungan. Sampai seperti yang saya jadi tadi, sampai orang kafir pun sepakat dengan ini. Sukses di dunia relatif, Pak. Sebagai orang tua ketika ada mengatakan kalau sudah anaknya punya pekerjaan, alhamdulillah anak saya sudah jadi orang sekarang. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu kenapa masuk surga jauh di neraka itu benar-benar sukses? Dan nanti baru kita kaitkan dengan tanda orang tua sukses mendidik anak. Ingin tahu kenapa kita katakan masuk surga jauh dari neraka adalah benar-benar sukses? Perhatikan hadis berikut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat cemeti seseorang, kalau kita punya jamur cemeti, ada tempatnya, ada sarungnya. Sarung cemeti seseorang yang ada di surga lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah itu membaca ayat yang saya baca tadi, surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang beruntung. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika mengomentari ayat tadi, surat Ali Imran ayat 185, perhatikan, beliau mengatakan, "Wa mafhumul ayah," dan pemahaman ayat ini, "Anna man lam yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah fa innahu lam yafuz." Pemahaman ayat ini adalah barang siapa yang tidak jauhkan dari api neraka, tidak dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia tidak sukses. Bal qad syaqiya syaqa'al abadi. Bahkan dia sungguh menderita dengan penderitaan yang sangat abadi. Wa betulia bil adabi sarmani, dan dia disiksa dengan azab yang terus menerus. Ini yang saya katakan, ini yang benar-benar sukses. Ini standarisasi kesuksesan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya Karun dikatakan, ya ini akan saya perlengkap keterangan tadi, kalau seandainya kekayaan adalah standar kesuksesan, maka Karun orang yang sukses. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Karun? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Karun orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Alangkah buruknya Karun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang kafir. Karun bukan tanda kesuksesan. Harta bukan tanda kesuksesan. Perhatikan itu baik-baik, baik para orang tua. Ketika anak Anda sukses mendapatkan harta yang melimpah ruah, rumah besar, alat transportasi banyak, tabungan uang di mana-mana, punya emas simpanan di mana-mana, begitu banyaknya, bukan tanda kesuksesan. Tanda kesuksesan adalah apakah sang anak tersebut nantinya masuk surga jauh dari api neraka. Dan disitulah kita bisa menarik, bagaimana tanda orang tua yang sukses dalam mendidik anak. Karena kita tahu akhirnya, oh, yang namanya sukses adalah masuk surga, jauh dari api neraka. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya ingin menyebutkan tanda orang tua yang sukses mendidik anak. Tanda yang pertama yaitu, saya akan bagi tanda yang tanda itu dibagi menjadi dua. Tanda yang pertama yaitu tanda secara umum. Tanda secara umum orang tua sukses dalam mendidik anaknya. Tanda yang kedua adalah tanda yang dirinci atau secara rinci. Tanda orang tua sukses mendidik anaknya. Tanda secara umum adalah sang orang tua berusaha menjadikan anak menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini tanda umum orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya. Dia berusaha semaksimal mungkin menjadikan anak tersebut menjadi anak yang beriman dan beramal saleh. Dan inilah yang dinamakan menjaga amanah pada anak, yaitu menjaga anak-anak tersebut pada fitrahnya, dalam keimanannya, dalam keislamannya, kemudian dia beramal saleh. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka sungguh, lihat di sini kesuksesannya, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan berikan ganjaran kepadanya dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah tanda orang tua yang sukses. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjadikan anaknya menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Selalu dicekoki dengan keimanan dan amal saleh. Ini orang tua yang sukses. Dan kita tidak bisa berharap natijah, berharap anak tersebut langsung menjadi beriman, langsung menjadi orang saleh. Kita berusaha. Hidayah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu saudara saudari ingin tahu apa maksud hayatan thayyibah? Apa maksud kehidupan yang baik yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ini? Perhatikan, Imam Ibnu Katsir mengatakan, wal hayatu thayyibah tashmalu wujuhur rahah min ayyi jihatin kana. Yang dimaksudkan kehidupan yang baik adalah mencakup seluruh kenyamanan dari segala macam sisi. Dan ini adalah tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita ingin menyebutkan tanda-tanda terperinci orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya. Pertama, dan ini paling utama, tanda paling utama orang tua sukses dalam mendidik anaknya. Mulai dari saat sekarang, hilangkan image sukses kalau seandainya orang tua bisa membiayai anak, bisa membiayai anak sampai sekolah tinggi, bisa membiayai sandang pangan anak, apapun keperluan sang anak diberikan. Itu bukan tanda yang standar. Tanda yang standar adalah yang bisa menjadikan anak tersebut jauh dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini orang tua yang sukses. Nah, tanda yang terperinci yang pertama, dan ini hak anak. Tanda ini adalah hak anak. Mengajarkan kepada sang anak tentang tauhid dan menjauhkan sang anak dari segala macam kesyirikan. Ini adalah hak sang anak. Dan ini tanda orang tua yang sukses. Orang tua dikatakan sukses ketika dia mengenalkan kepada sang anak tentang tauhid, menjadikan keyakinan sang anak benar-benar di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi yang pernah dilahirkan di atas fitrah. Selalu orang tua mengajarkan tauhid kepada sang anak. Dan inilah tanda orang tua sukses mendidik sang anak. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imarin yuqalu lahu Rafail." Aku pernah berboncengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai yang disebut dengan Rafail. Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Dan inilah didikan Rasulullah. Kalau lagi jalan-jalan, kita lagi sama anak-anak kita, ajari yang seperti ini. Tanamkan kepada mereka tauhid. Lihat Rasulullah SAW lagi berboncengan dengan Mu'adz. Apa yang dibicarakan? "Wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqu, hal tadri haqqa Allah 'ala 'ibadi wa ma haqqu 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau haknya Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Mu'adz radhiyallahu anhu menjawab, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqa Allah 'ala al-'ibad an ya'budu wa la yushriku bihi syai'an." Sesungguhnya haknya Allah terhadap hamba-hambanya adalah menyembahnya dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. "Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an." Dan haknya hamba terhadap Allah adalah Allah tidak menyiksa seorang hamba yang tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada sahabat-sahabatnya tentang tauhid. Inilah pendidik yang sukses. Ini orang tua yang sukses mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tauhid. Contoh yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam," Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala li Jibril," Jibril berkata kepadaku, "Man mata min ummatika la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa aw lam yadkhul an-nar." Jibril berkata kepadaku, "Barang siapa yang meninggal dari umatku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk surga atau pasti dia tidak masuk ke dalam neraka." Ini juga ajaran Rasulullah SAW kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau senantiasa mengajarkan tauhid. Dan ketika baik-baik, saya tadi sudah sebutkan bahwasanya termasuk kebiasaan para nabi adalah mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Makanya orang tua yang paling sukses adalah para nabi. Lihat cerita yang sangat menarik berikut. Saya ingin menyebutkan dulu Nabi Yusuf bin siapa? Bin Ya'qub. Ya'qub bin Jam. Ishaq. Ishaq bin Jam. Ibrahim. Makanya Nabi Yusuf disebut oleh Rasulullah SAW khairun wa benu khairin wa benu khairin wa benu khairin. Nabi yang baik dari anak seorang yang Nabi yang baik, dari kakek seorang Nabi yang baik, dari apa di atas kakek? Buyut seorang yang baik. Ya. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Apa yang ingin saya ceritakan dari empat nabi ini? Perhatikan ayat yang sudah kita sebutkan tentang doa Ibrahim tadi. Surat Ibrahim ayat 35. Allah berfirman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajdubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, lihat buyutnya Nabi Yusuf berdoa, doanya bagaimana? Lihatlah doanya Nabi Ibrahim, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala." Ini doanya buyutnya Nabi Yusuf. Akan saya kaitkan terus dengan Nabi Yusuf karena memang terakhir nanti ceritanya pada Nabi Yusuf. Salah satu doa buyutnya Nabi Yusuf juga, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surah Al-Baqarah ayat 128, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Wahai Rabb kami, jadikanlah aku
Ibrahim dan Ismail, dua orang yang menyerahkan diri kepada Engkau, dan juga keturunan-keturunan kami.
Lihat kata-kata keturunan-keturunan kami.
Sebagai orang-orang yang menyerahkan diri masuk Islam kepada Engkau.
Dari Nabi Ibrahim keluarlah Ismail. Dan dari Nabi Ibrahim juga keluarlah Ishak. Dari Ishak turunlah Yakub, atau keluarlah Nabi Yakub. Doanya Nabi Ibrahim tadi, yang mana beliau berdoa agar aku dan keturunanku dijauhkan dari mensyirikkan Engkau, selalu mentauhidkan Engkau, apa yang terjadi kepada Nabi Yakub? Nabi Yakub disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan idh hawara Ya'qub al-maut, ketika kematian menghampiri Nabi Ya'qub alaihissalam, idh qala li bani, pada saat itu Nabi Ya'qub berdoa pada saat itu Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya. Pertanyaan, siapa anak-anak Nabi Ya'qub? Selain Nabi Yusuf, selain Binyamin, yang 12 orang siapa disebutkan dalam Al-Quran? Al-Asbab, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir juz pertama, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, dan kami beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Nabi Ishaq dan al-asbab. Jadi semua keturunannya Nabi. Nabi Ibrahim itu semua keturunannya Nabi. Nabi Yakub anak-anaknya seluruhnya Nabi. Nabi Yusuf, Bunyamin, kemudian Al-Asbab, 12 orang itu semuanya Nabi. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub ketika dalam keadaan sekarang. Dan tema kita tadi adalah apa? Bahwasanya kebiasaan para nabi mendidik anak-anaknya tentang tauhid. Lihat, dari mulai Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ishaq, turun ke Nabi Yakub. Nabi Yakub bahkan dalam keadaan sekarang beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Maka kuduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah wahai anak-anakku sepeninggalku nanti? Sang anak menjawab, "Qalu." Anak-anak menjawab, "Na'budu ilahaka." Kami menyembah sembahan wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah, dan sembahan nenek moyangmu, yaitu dari mulai sembahan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, sembahan yang tunggal yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlu perhatikan di sini, anak-anaknya Nabi Yakub tidak akan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang benar kecuali setelah diajari oleh Nabi Yakub dengan ajaran yang benar. Ketika Nabi Yakub membuat pertanyaan, "Maka kuduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku?" Wahai anak-anak, anak-anaknya menjawab dengan jawaban yang benar. Ini akibat ajaran siapa? Ajaran siapa? Bapaknya Yakub. Dan Yakub mewarisi itu dari siapa? Dari bapaknya Ishaq. Ishaq mewarisi itu dari siapa? Dari Ibrahim. Ibrahim, coba lihat doa-doanya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mengajari anak tentang tauhid adalah kebiasaan para nabi. Jangan lupa itu, Pak. Yang ada sebagian di masyarakat, sebagian orang kadang-kadang mengajari anaknya bahkan kebalikan dari tauhid. Seperti saya beri contoh, sang anak, orang tua baik niatnya ingin memotivasi sang anak agar belajar, bisa ranking nanti misalkan kalau melanjutkan sekolah muda. Sang orang tua berkata, "Nah, belajar yang baik. Kalau kamu lulus, nah, terutama ranking, apa mulia perkataan orang tua ini yang sudah mengajari kebalikan dari tauhid. Apapun nak yang kamu minta, Bapak menyiapkan. Bertentangan dengan tauhid enggak? Banyak enggak seperti itu? Apapun yang kamu minta, Bapak akan siapkan asal kamu lulus. Niatnya baik, tapi tidak semua yang baik benar. Bertentangan jelas dengan tauhid. Cuma orang tua tadi mengatakan, nah, belajar yang baik. Kalau kamu lulus, kita berdoa kepada Allah semoga permintaanmu selalu dikabulkan oleh Allah. Yang sandarkan kepada Allah. Jangan secara tidak langsung seperti orang tua tadi, secara tidak langsung dia ngajari anaknya ajaran kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutan setelah Nabi Ya'qub di anak Nabi Ya'qub salah satu di antaranya Yusuf. Lihat, Nabi Yusuf mewarisi ajaran bapaknya, kakeknya, buyutnya. Itu ajaran tauhid. Bahkan sampai di penjara, Nabi Yusuf benar-benar berakidah tauhid, bukan hanya sekedar berakidah, bahkan mendakwahkan tauhid tersebut. Silakan periksa dalam surat Yusuf ayat 37 sampai 40. Beliau mengatakan ini di penjara ini. Nabi Yusuf ketika dipenjara oleh Zulaikha, istri gubernur Mesir pada waktu itu, Nabi Yusuf berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Millata qaumin la yu'minuna billahi wal yawmil akhirati kafirun. Aku meninggalkan ajaran agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Wa tabi'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku, ajarannya Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Maka lana an nusyrika billahi min syai. Kami tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nabi Yusuf alaihissalam dapat seperti ini dari mana? Dari mana? Dari bapaknya Ya'qub. Ya'qub dapat dari mana? Ishaq dapat dari mana? Dari Ibrahim. Ini berarti mengajari anak tentang tauhid, dan itu salah satu tanda orang tua yang sukses adalah kebiasaan para nabi. Ajari anak Anda dari sekarang tentang tauhid. Tapi hati-hati Pak, kalau ngajari anak tentang tauhid. Pernah saya diceritakan oleh orang tua, Ustaz, saya pernah ngajari anak tentang konsep ketuhanan. Begini Ustaz, saya bilang, nak, tahu enggak, semua yang ada di atas muka bumi ini, bahkan di langit sana, atas ciptaan Allah. Wah, berarti Pak, Allah itu made in China dong. Paham enggak pertanyaan dia? Maksud, pernyataan dia paham enggak? Karena menurut akal dia, semua barang-barang itu sekarang made in China. Peci China, ini China, ya, pulpen China. Maka dalam benak dia, ya, ketika bapaknya mengatakan semua yang ada di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Allah itu made in China. Nah, ini hati-hati, ya. Sang anak kadang-kadang dengan logikanya yang dia sampai itu batasannya, dia akan berkata sesuatu yang mungkin bertentangan dengan akidah Islam. Pada saat itu kita jangan marah, tapi arahkan kepada anak tersebut, karena anak tersebut belum tahu. Terutama anak-anak yang kadang-kadang baru mulai menanjak ke usia mumayyiz atau baru belum balig, mereka kadang-kadang perkataannya ceplos-ceplos. Nah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bukan itu saja, Nabi Yusuf alaihissalam bahkan sampai mendakwahkan tauhid di dalam penjara. Lihat di dalam ayat yang ke-39, Allah berfirman, ya sahibai sijin, a'arba'u mutafarriqun khairun amillahu wahidul qahhar. Saya tujukan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang belum beragama Islam. Saya tujukan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang belum menjadikan Allah satu-satunya yang berhak ibadah. Lihat perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, wahai dua orang yang dipenjara, wahai temanku, dua orang yang sedang dipenjara, sama-sama sepenjara. beliau menyebutkan sebuah pilihan. Mana yang lebih baik? Kata Nabi Yusuf, "A'arbabu mutafarriqu khairu amillahu wahidul qahar?" Apakah sembahan-sembahan yang banyak lebih baik dibandingkan satu sembahan yang ahad, yang satu dan tunggal? Mana yang lebih baik? Yang satu. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk dalam agama Islam, belum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ini dakwahnya para nabi. Berarti mengajari tauhid kepada anak adalah salah satu tanda orang tua yang sukses, dan itu adalah kebiasaannya siapa? Para nabi. Kalau kita ingin contoh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana, Ustaz? Oh, banyak sekali dakwah beliau tentang tauhid. Terutama kepada anak-anak kecil. Lihat hadis riwayat ini. Nabi Muhammad SAW, dan ini hadis luar biasa, mudah-mudahan Bapak setelah ini praktekkan kepada anak-anak Bapak. Tanamkan kepada mereka hadis ini. Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas bercerita, "Kuntu khalfa Rasulullah SAW yawma." Aku pernah suatu hari di belakang Rasulullah SAW. Faqal, "Ya Abulah, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujaha. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah." Amin. Wahai anak muda, gulam itu kalau dalam bahasa Indonesia anak yang berumur antara dari mulai 0 sampai sebelum 10, itu namanya gulam. Wahai gulam, wahai anak muda, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa prinsip hidup. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Lihat, tetap tauhid. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan kamu hadapati di depan. Kemudian kata beliau, ini yang mungkin Bapak bisa ajarkan setelah ini kepada anak-anak Bapak. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah sama Allah. Ajari anak-anak kita jangan suka meminta kepada omnya, kepada bibinya. Minta-minta itu hina. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang minta-minta. Kadang-kadang kalau datang keluarga, "Om, mana dong zakatnya?" Sering kan gitu, sering kan? Ya, "Tuh, minta sama Allah sana. Minta sedekah." Ajari mulai sekarang, minta sama Allah. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permintaannya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak kita dekat kepada Allah. Ini tauhid. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ulama, Abdullah bin Abbas, yang pada waktu itu umurnya sekitar remaja sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perihal apapun, ini tauhid. Ini ajaran para nabi. Dan ini tanda orang tua sukses yang pertama dalam pendidikan. Yang kedua, tanda orang tua sukses yang kedua secara terperinci adalah membiasakan anak sholat lima waktu. Ini tanda orang tua sukses, membiasakan anak sholat lima waktu. Jadi Pak, jangan sampai waktu berlalu Anda tidak memperhatikan keadaan anak Anda dalam perihal sholat. "Oh, anak saya sekarang, anak saya sekarang berumur 5 tahun mau ke 6, sedangkan 7 tahun sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk diperintahkan sholat." Berarti dari umur 5, dari umur 6 sudah diperhatikan bacaan-bacaan sholat, sudah dikenalkan tata cara bersuci. Dan kalau berbicara tentang sholat, tidak lepas dari berwudu, mandi besar, bertayamum, alal akal akhirnya sudah terbiasa nantinya untuk mengerjakan sholat. Ini orang tua yang sukses. Kenapa demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya sholat, ya, juga memerintahkan sholat juga adalah kebiasaan para nabi. Para nabi setelah mereka memerintahkan kepada tauhid, mereka perintahkan keluarganya untuk sholat. Coba perhatikan surat Thalaq ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan sabarlah atasnya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kami yang memberikan rizki kepada. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan akhir yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, tanda sukses orang tua dalam mendidik anak yang kedua adalah mengajari, membiasakan anak-anaknya sholat lima waktu. Makanya Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW, saya katakan tadi, dan membiasakan anak-anak untuk sholat itu kebiasaan para nabi. Contohnya tadi, Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu wahai Muhammad untuk sholat. Contohnya juga kisahnya Nabi Ibrahim dalam doanya, dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwalin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, aku meletakkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak mempunyai pohon, yang tidak ada tanaman, di sekitar rumahmu, yaitu di sekitar rumahmu yang suci, yaitu Baitullah. Wahai Rabbku, jadikan mereka untuk mendirikan sholat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tanda orang tua sukses yang kedua dalam mendidik anak, membiasakan anak-anak Anda adalah orang-orang yang mengerjakan sholat lima waktu. Perhatikan sholat lima waktu karena dia adalah poros dari kesuksesan, poros dari nasib seorang manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalatuhu. Yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Kalau seandainya salatnya baik, dia akan beruntung dan sukses. Sumber kesuksesan ada pada sholat. Berapapun tingkatan jabatan anak tersebut, jika tidak sholat, tidak sukses. Berapapun harta anak tersebut, jika tidak sholat, tidak sukses. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, saya ingin menyebutkan tadi kebiasaan-kebiasaan para nabi. Bahwasanya para nabi memang mengajari, membiasakan anak-anaknya untuk sholat. Doa-doa Nabi Ibrahim begitu banyak. Kemudian juga Luqman, ya, di dalam wasiatnya kepada anaknya, Luqman adalah hamba yang saleh. Dalam surat Luqman ayat 17, lihat, perhatikan. Wasiat Luqman dimulai dari surat Luqman ayat 13. Kemudian di ayat 14, 15, 16 lewat, kemudian yang ke-17. Perhatikan 17, ya bunainya aqimus shalah, wahai anakku sayang. Nah, ini perhatian juga dalam pendidikan anak, ya. Saya pernah punya judul kajian juga, membimbing anak atau mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perihal membimbing anak atau mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah memanggil anak dengan panggilan yang baik. Ya bunayya, lihat Luqman memanggil anak. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Jangan dipanggil kampret sini. Ya. Dasar anak, pokoknya kalau manggil itu panggilan yang buruk. Jelek sekali. Wahai anakku sayang, kalau kebiasaan orang Arab biasanya Dia Batok. Kalau ada anak laki-laki dipanggilnya Batok. Ini pahlawan. Jadi menjadikan dia itu benar-benar tersanjung. Bahkan kadang-kadang anak kecil itu diberikan kunyah agar dia merasa punya tanggung jawab seperti bapak. Ya Mbak pulang sini. Anak kecil pada anak yang baru 5 tahun agar dia diberikan tanggung jawab. Ya,
ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini pelajarannya, ya bunainya, manggil anak dengan panggilan yang baik. Wahai anakku sayang, sini. Jangan panggilan-panggilan yang buruk. Nah, apa yang bisa yang diberikan wasiat oleh Luqman? Aqimish shalah, didikanlah salat. Makanya saya katakan, membiasakan anak untuk mengerjakan salat, terutama salat lima waktu dalam ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat ma'ruf. Ya, hadis yang sangat ma'ruf itu apa? Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umuru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'i sinin wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun, ya, 7 tahun. Dan pukul mereka jika meninggalkan salat ketika mereka berumur 10 tahun. 7, 8, 9, 10, 3 tahun berarti. Hitung 4. Berapa kali minimal orang tua sehari sekali memerintahkan anaknya itu 5 kali untuk salat. Dari mulai salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali. Itu kalau dalam sehari. Sehari kali sebulan kali 30, 150. Kali setahun 150 kali 12 tahun. Jangan ada yang bilang banyak. 150 kali 12 tahun. Karena di sini ada faedah nanti, ha? Berapa, Pak? 1800 kali 3. 4000. 5400. Apa faedahnya? Kenapa saya mengajar Bapak untuk menghitung? Kan Allah Rasulullah SAW bersabda, wadribuhum 'alayha. Pukul mereka jika tidak mengerjakan sholat ketika umur 10. Berarti kalau umur 7 tahun, 8 tahun belum mengerjakan sholat, tidak boleh dipukul. Umur 9, tidak boleh dipukul. Cuma kita diperintahkan untuk menyuruh. Suruh terus. Pelajaran yang bisa ambil adalah, Anda wahai para orang tua, ini juga tips mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda wahai para orang tua boleh mukul anak Anda dengan catatan setelah memerintahkannya berapa kali? 5400 kali. Jangan jadi preman di rumah. Beraninya sama anak kecil. Ya. Apalagi kita sebagai orang tua itu kalau sudah, apalagi anak kecil kalau seandainya menangis itu kan mukanya jelek sekali, ingin sekali tempel. Berani sama anak kecil. Sedikit-sedikit main tendang, sedikit-sedikit main pukul, sedikit-sedikit main jitak, main jewer. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Ingat, boleh dipukul setelah ribuan kali kita perintahkan. Hah? Ini faedah mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kapan-kapan saya kesini lagi saya beri judul itu. Boleh memukul itu boleh. Dengan beberapa salah satunya adalah setelah mengulang-ulang perintah kepada saat. Berani sama anak kecil sedikit-sedikit tendang, sedikit-sedikit wah tempel. Jelas anak kecil nangis. Ya, nanti dikatakan lagi, "Eh, kan gitu. Ustaz kayaknya pengalaman banget." Iya, sebenarnya saya kesel kadang-kadang. Nah, beraninya sama anak kecil, beraninya sama istri perempuan, tepelin di cewek. Ya. Kalau mau berani tuh, pergi ke terminal sana. Ajak tuh preman-preman untuk berantem. Ini pada ekor sekalian. Rasul SAW tidak pernah kata Anas bin Malik yang membantu Rasul SAW 9 atau 10 tahun. Aku menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang pernah aku kerjakan, wahai anak.
Makanya beliau sering, Anas bin Malik sering memuji akhlak Rasulullah SAW. Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah SAW. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling baik akhlaknya dibanding Rasulullah SAW. Itu maksudnya adalah beliau nyaman sebagai anak muda, sebagai anak kecil di samping orang tua, beliau sangat nyaman. Tidak dibantai, apalagi sampai ada berita-berita anak dibuang gara-gara kesal kecewa anaknya dibunuh padahal masih bayi, subhanallah. Dicabut rahmatnya dari hatinya, subhanallah. Belum lagi orang tua yang tidak bertanggung jawab, ini juga judul kajian yang pernah saya sebutkan, nafkahi anak dan istri Anda. Waktu itu saya baca berita, ada orang, ada anak yang umur-umur dia 5 tahun, 6 tahun, dia mungkin setelah sekolah ingin bermain-main, ingin merasakan kehidupan anak-anaknya sebagaimana anak-anak biasa. Tapi bukannya dia merasakan kehidupan anak-anak sebagaimana anak biasa, dia harus bekerja, membantu ibunya, menjajakan kue di siang hari. Dan itu banyak di tengah-tengah kita, betul atau tidak? Pertanyaannya, mana bapaknya? Mana kepala keluarga? Kepala keluarga, jangan malas nafkahi anak dan istri Anda. Jangan sampai ada lagi anak-anak yang mereka kehilangan masa kanak-kanak gara-gara orang tua yang tidak becus menafkahi. Malas jadi orang tua, malas untuk menafkahi, malas untuk bekerja.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi pelajaran yang sangat berarti, salah satu tanda orang tua yang sukses mendidik anaknya adalah membiasakan anak tersebut untuk sholat. Karena itu adalah apa? Itu adalah kebiasaan para nabi, dan juga sholat adalah poros sumber dari kesuksesan sang anak tersebut dunia dan akhirat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tanda orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya adalah mengajarkan kepada sang anak, terutama pada hari-hari ini, mengajarkan kepada sang anak loyalitas kepada Islam dan disloyalitas terhadap selain Islam, yang disebut dalam bahasa akidah wala dan bar. Wala berloyal kepada Islam, mencintai, menyayangi, mengasihi kepada yang berkaitan dengan Islam, dan berlepas diri, disloyalitas, tidak mencintai, tidak mengasihi, tidak menyayangi kepada selain Islam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang merupakan pelajaran menarik dari tanda yang kedua ini? Karena perlu Anda ketahui bahwa tidak akan bermanfaat syahadat seseorang walaupun dia berucap 20 ribu kali atau lebih ketika dia masih berloyalitas kepada kesyirikan dan kekafiran. Bahkan bukan hanya sekedar berloyalitas, sekedar hanya dia tidak percaya tentang kekafiran dan kesyirikan saja, tidak bermanfaat syahadatnya. Orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tidak mensyirikkan apa yang disyirikkan oleh Allah, tidak kafir terhadap sembahan-sembahan selain Allah, tidak manfaat keislamannya. Tanamkan itu kepada anak-anak kita tentang loyalitas kepada Islam. Apapun yang berkaitan dengan Islam, maka jangan pernah dihina, jangan pernah dicela. Dan Islam tidak ada yang kulit, jenggot, janggut, tidak ada yang kulit, pakaian tidak isbal, tidak ada yang kulit. Itu inti ajaran Islam. Memakai cadar, memakai jilbab yang besar, itu bukan kulit dari ajaran Islam, itu adalah inti ajaran Islam. Jangan pernah kita biarkan anak-anak kita mencela satu pun dari ajaran-ajaran Islam atau simbol-simbol Islam. Tanamkan itu adalah sifat tanda orang tua yang saleh dan mulia. Coba perhatikan firman Allah dalam surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallah wa rasulah. Kalian tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau bukan kalian, kamu wahai Muhammad, lana tajidu qauman, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi, saling cinta menyintai dengan orang-orang yang tidak, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah ada, tidak akan pernah kumpul keimanan dengan kecintaan kepada kekafiran, terutama di zaman sekarang yang dekat-dekat dengan perayaan hari raya agama lain. Silahkan orang Nasrani berhari raya dengan adanya mereka, itu hak mereka, dan itulah toleransi Islam kepada agama lain. La ikraha fid din, itu moto toleransi Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. Silahkan anda berhari raya, itu agama anda. La a'maluna wa lakum a'malukum, kami berbuat itu perbuatan kami, kalian berbuat itu perbuatan kalian. Lakum dinukum wa liya din, ini moto toleransi dalam agama Islam. Tapi bukan berarti toleransi yang kebelingan, mencampur adukan, ya, yang seorang muslim ikut andil dalam perayaan hari raya, hari raya orang-orang selain Islam, ini tidak benar. Bahkan itu disadari oleh majelis ulama Indonesia pada tanggal 7 Maret 1981, keluar fatwa sampai sekarang mereka sepakat diharamkan seorang muslim ikut andil dalam apapun dalam hari raya orang kafir. Karena permasalahannya akidah. Dan ada pertemuan menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan ini judul hukum menyerupakan diri dengan orang kafir, saya akan bahas nanti di, saya lupa harinya, yang penting di kampus UI di Depok. Ada pertemuan menarik yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena sebagian orang kadang-kadang hanya mengatakan ini kan cuma pakaian, ini kan cuma pakai pakai topi merah-merah sebagai simbol dari orang-orang selain agama Islam dalam hari rayanya. Kan banyak sekolah-sekolah, betul tidak? Ya, ini kan kita toleransi, kita kerukunan beragama. Saya katakan sekarang, yang namanya toleransi tidak mencampurkan akidah dengan akidah. Dan bahayanya ini penemuan, kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal musyabahatu fil hadyi dhahir turithu al mahabbata wal mawaddata fil batin. Artinya menyerupakan diri dalam perkara lahiriah, dalam yang katanya tadi cuma pakaian, cuma warna, cuma sebuah pohon katanya, tidak berkaitan dengan akidah, kata beliau, mewariskan kecintaan, keloyalitasan, kekasih sayangan di dalam hati. Makanya tidak heran orang-orang seperti itu akhirnya meragukan kekafiran agama-agama selain agama Islam. Ah, mungkin benar, mungkin jalannya aja salah, mungkin jalannya aja beda, tujuannya toh satu titik. Ini mulai dari kapan? Mulai dari tadi, menyerupakan diri secara lahir, menganggap remeh penyerupaan diri secara lahir. Miris Pak kita melihatnya. Haram itu bagi seorang muslim, tidak boleh. Yang punya toko menempelkan, dia muslim menempelkan atribut-atribut hari raya adalah yang kafir. Haram hukumnya, akidah. Mungkin sebagian orang-orang berdalih, ah ini kan cuma lahiriah aja ya, biar semua ramai jalan. Tadi turithul mahabbata wal mawaddata fil batin, mewariskan kecintaan, kasih sayang, loyalitas di dalam hati. Ini akhirnya orang sulit malah mengatakan inna dina inda Allah Islam. Sulit akhirnya dia mengatakan seperti ini. Sesungguhnya agama yang paling berat adalah agama Islam. Sulit. Kenapa? Karena menyerupakan diri secara perkara bahaya. Ini penemuan yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Penemuan ini didasari sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Dawud, man tashabbaha bil qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut.
Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali tanda-tanda, tapi saya cukupkan dengan tanda itu karena itu yang paling hangat untuk saat sekarang ini. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika ada perkataan yang tidak berkenan. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan.
Bistighfari waladika lak.
kamu diangkat derajatmu di surga akibat istighfarnya anakmu untukmu kepada Allah. Artinya apa? Sang anak memohon ampunan kepada Allah untuk siapa? Orang tuanya. Ajari anak mulai semenjak dini itu. Dan doa-doa Nabi Ibrahim seperti misalkan Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa yang jelas dari Nabi Ibrahim AS. Wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku pada hari dan seluruh orang beriman pada hari hisab. Atau doa yang sering dibaca di tengah-tengah kita, Rabbil fili walil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh juga. Ya, dan itu tanda kesolehan sang anak. Dan itu dia warisi dari siapa? Orang tuanya. Ingat Pak, Anda ingin anak Anda sesuai yang apa Anda harapkan, jadilah orang tua yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang anak. Anda ingin anak Anda suka mendoakan Anda, doakan dia. Anda ingin anak Anda berbakti kepada orang tuanya, maka Anda sebagai orang tua bakti kepada orang tua Anda. Ada cerita menarik tentang durhaka kepada anak, durhaka kepada orang tua. Sa'id bin Musayyib pernah berjalan di sebuah tempat, melihat seorang anak memukuli bapaknya. Sa'id bin Musayyib atau Musayyib sama saja, beliau ingin sekali menasehati sang anak, bahkan menghardik sang anak. Ini orang tuamu, kenapa kamu pukuli? Tetapi malah sang bapak yang dipukuli mengatakan, biarkan dia. Sesungguhnya saya pernah memukuli bapak saya di tempat ini. Biarkan dia, biarkan anak saya memukul saya. Sesungguhnya saya pernah memukuli bapak saya di tempat ini. Saya pesan kepada bapak-bapak sekalian, kalau lagi berantem sama istri, jangan lipat anak-anak. Karena kenapa? Terutama anak laki-laki. Saya sering dicurhatin oleh ibu-ibu, Ustaz, anak saya kok berani sekali sama saya. Saya tanya, suami ibu kalau lagi marah di depan anak-anak gak kepada ibu? Kalau lagi marah kepada ibu depan anak-anak gak? Oh iya Ustaz, marah-marah, ngumpat-ngumpat. Itu yang ngajarin berarti suami ibu. Yang suka ngumpat-ngumpat, yang suka mencela ibunya, ternyata dia ambil pelajaran dari siapa? Dari orang tuanya. Hati-hati. Dan ini juga mendidik anak ala Rasulullah SAW, metodologi pendidikan yang paling bersukses sampai sekarang. Tidak ada yang lebih sukses dari itu, yaitu mencontohkan sesuatu. Itu paling cepat menyerapnya di pada anak-anak kita. Contohkan sesuatu. Ya, jadi permasalahan sekarang yang kita contohkan apakah contoh yang baik atau contoh yang buruk? Makanya anak-anak tadi berani pada berani dengan ibu-ibunya karena dia melihat bapaknya berani kepada ibunya. Ya, jadi ya, ternyata yang menjadikan anak saya durhaka kepada saya adalah suami saya. Itu bapaknya sendiri yang mengajarkan kepada anak-anaknya secara langsung ataupun tidak langsung. Wallahu'alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam surat Yusuf bahwa saudara-saudara telah berbuat makar dan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian mereka berbohong bahwa Nabi Yusuf dimakan segera. Tadi Ustaz mengatakan semua anak Nabi Yusuf adalah Nabi. Apakah kemudian saudara Nabi Yusuf itu bertobat dan menjadi orang yang soleh dan menjadi Nabi? Ya, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang soleh dan terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Asbar itu adalah anak-anak Nabi Ya'qub dan mereka seluruhnya adalah para nabi. Dan terkabullah Nabi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari keluarga Ibrahim, keturunan Ibrahim seluruhnya nabi. Wallahu a'lam. Doa Ibu Maryam tadi pada surat apa? Jazakallahu khairan. Surat Ali Imran. Doa ibunya Maryam pada surat Ali Imran. Yaitu doanya berbunyi Allahumma inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat Al-Imran ayat 34.
Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, minta tolong tuliskan doa istri Imran, sama aja juga ini. Doa Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Doanya Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, ajarkan dia ilmu agama. Wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Doa Rasulullah untuk Anas bin Malik. Di whiteboard sebelah kiri. Ya, nanti saya tulis insyaallah. Ya. Doa Anas, Allahumma akfir malahu wa waladuhu wa barik lahu ma fihi. Artinya, ya Allah, berkahi, perbanyaklah anak Anas dan hartanya, dan berkahilah di dalam apa yang telah Engkau beri rizkikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mohon dibaca Ustaz. Kalau kita lihat di dunia sekarang ini, manusia ingin berbuat baik harus ada balasan yang langsung nyata. Tolong tanamkan kepada kami kedua orang tua yang beriman kepada Allah, yang tidak berhitung-hitung dalam hasil di dunia ini, yang relatif ini, supaya tambah iman kami. Maksudnya mungkin beliau ini orang tua, beliau ingin melihat anak-anaknya sukses secara nyata dengan mata kepala, ya. Maka itu wajar. Ingin anak-anaknya sukses dalam perihal dunia itu sebuah kewajaran. Tetapi seorang orang tua yang mengetahui standarisasi benar-benar sukses, sukses yang hakiki harus lebih dari itu. Ya. Saya tidak mengatakan dalam kajian tadi agar anak tidak sukses di dunia, agar anak tidak meraih jabatan di dunia, tidak kaya, tidak tenang, tidak. Tetapi lebih tekankan juga kepada kesuksesan hakiki, itu masuk surga jauh dari api neraka. Jadi saya katakan tidak mengapa seorang orang tua menginginkan anaknya sukses di dunia, ya, karirnya bagus, pangkatnya tinggi, hidupnya berkecukupan, tidak mengapa. Tetapi harus juga ditanamkan kepada anak-anak bahwasanya ini adalah dunia, dan kesuksesan hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka. Wallahu'alam. Ikut merayakan tahun baru, apakah membatalkan syahadat? Maka jawabannya, kalau membatalkan syahadat itu perlu untuk iqamatul hujjah wa dhifaul mawani', yaitu perlu ditanyai orangnya kenapa mengerjakan, diajari kalau tidak tahu, kemudian diajak yang benar kalau seandainya dia tidak tahu, dibetulkan kalau seandainya belum tahu, ya. Jadi untuk membatalkan syahadat perlu ada proses. Tetapi tercela, sangat tercela orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan hari raya orang kafir. Wallahu a'lam. Nah, yang selanjutnya, tolong nasihatnya jika di surah salat subuh dibangunkan susah. Jika di suruh salat subuh dibangunkan susah. Maka jawabannya, ini siapa yang susah dibangunkan? Orang tuanya apa anaknya? Yang susah dibangunkan siapa? Orang tuanya apa anaknya? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di kita berbicara tentang anak dulu, ya. Jika sang anak susah dibangunkan, maka orang tua introspeksi diri dalam beberapa hal. Yang pertama, dia mencontohkan yang baik atau tidak. Yang kedua, introspeksinya dari sisi dia menyediakan kepada sang anak kesempatan untuk berubah atau tidak. Bagaimana sang anak mau berubah bangun subuh tepat pada waktunya kalau seandainya dia dibiarkan menonton televisi, membuang-buang waktu, bermain-main. Itu seperti orang tua, ya. Kemudian juga yang kedua, banyak-banyak berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Coba doa. Pernah ada yang berdoa seperti itu, khusus untuk minta sholat agar anak-anak kita diberikan, mendirikan sholat, mendirikan, bukan hanya sekedar mengerjakan. Beda. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, beliau mengatakan redaksinya selalu aqama yuqimu muqim, ya, mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan. Karena mendirikan salah satu maknanya adalah menjaga waktu sholat tersebut dikerjakan pada waktunya.
kalau seandainya yang dinasihati adalah orang tuanya, orang tua yang susah bangun, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memotivasi diri kita kalau seandainya lagi lemah iman dengan keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah kajian kita sama ustaz-ustaz yang ada di sini, dahsyatnya bangun subuh dan sholat subuh. Keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaan sangat luar biasa. Dari mulai bangun sampai setelah sholat, itu akan mendapatkan faedah dunia akhirat. Bukan hanya sekedar dunia saja, bukan hanya sekedar akhirat saja, dunia pun dapat. Yang dahsyatnya bangun subuh dan sholat subuh. Salah satu dahsyatnya bangun subuh dan sholat subuh adalah menjadikan orang dia semangat ketika pagi. Kalau dia paginya tadi sholat subuh. Karena itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza nama ahadukum," jika salah seorang dari kalian tidur, "aqada syaitan ala qafiyati ra'si ahadukum thalatha 'uqad," maka syaitan akan mengikat di kepala kalian tiga kali ikatan. "Thumma yanfukhu fihi urqud lailun tawil," kemudian syaitan menjampi-jampi tiga ikatan tersebut. Ikatan pertama menjampi-jampi, tidurlah malam ini panjang. Ikatan kedua gitu juga, tidurlah malam ini panjang. Ikatan ketiga gitu juga, tidurlah malam ini panjang. Fa idza istayqadha min nawmi tsumma dzakara Allah. Kalau dia bangun dari tidurnya lalu dia baca doa, inhallat 'uqdah, terlepas ikatan yang pertama. Tapi tidak heran orang bangun tidur baca doa alhamdulillah ladzi ahyana ba'da maut, sampai selesai tidur lagi. Kenapa? Masih ada dua ikatan, dua jambi-jambi. Fa idza tawadda inhallat. Kalau dia berwudu maka akan terlepas ikatan yang kedua. Tidak heran setelah berwudu masih basah-basah. Apalagi nunggu sahur. Ya, karena masih ada satu ikatan. Fa idza shalla inhalla al-qadda fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Kalau seandainya dia salat subuh, maka akan terlepas ikatan ketiga. Kalau sudah terlepas ikatan ketiga, ya, pada waktu pagi dia akan jiwanya merasa nyaman, penuh sportivitas. Jadi bangun subuh itu salah satu dahsyatnya adalah membuat orang semangat. Membuat orang penuh energi di waktu pagi hari. Nah, ingat keutamaan-keutamaan ini. Belum lagi keutamaan akhirat. Yang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rak'atul fajr khairun minad dunya wa fiha." Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ini dikerjakan sebelum subuh. Bukan dikerjakan ba'da subuh. Sebagian orang karena boleh dikerjakan di qadha, ya, setelah salat subuh jadi ba'da subuh. Ini bid'ah namanya. Ya. Karena terlambat terus bangunnya jadi ba'da jadinya. Memang boleh diqadha setelah subuh, ada hadis di riwayat Abu Dawud. Ya, boleh. Dua rakaat sebelum subuh, boleh diqadha setelah salat subuh. Tetapi kalau diqadha terus jadi apa? Ba'da subuh, namanya bid'ah ini. Ya, enggak benar. Nah, sebagian orang, ingat dunia dan seisi. Bagaimana indahnya dunia dan seisi. Sebagian orang kalau kehilangan sesuatu, saya pernah cerita di sini, kehilangan sesuatu, sangat merasa rugi, menyesal, ya. Tapi giliran kehilangan untuk kesempatan beribadah, dunia dan seisi. Nah, ini tanamkan dalam diri seperti itu akan mudah untuk bangun subuh. Kalau sholat yang bacanya jahat, terutama sholat sendiri, apa dijaharkan juga? Mohon jawabannya. Iya, ya. Selama itu dicontohkan oleh Rasulullah, dijaharkan meskipun sholat sendirian, maka memakai dalil dalam hadis riwayat Bukhari, "Shollu kama ra'aytum munusalli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan sholatnya, maka kita ikuti apa yang beliau jaharkan sholatnya, keraskan suaranya, maka kita
keraskan suaranya meskipun kita sholat sendirian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, cukupkah taubat nasuha dengan membaca istighfar kemudian menyesali perbuatan dan tidak akan melakukan lagi perbuatan maksiat itu lagi? Ini namanya taubat yang hakiki. Menyesal, beristighfar, bertekad untuk tidak melakukan, melepaskan dosa itu. Ya. Melepaskan dosa itu yang paling penting. Sehingga kita tidak disebut dengan taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang tukang dusta. Adapun orang yang taubatnya ya dia beristighfar juga tetapi tidak melepaskan dosa, ini berarti taubatnya orang yang tidak benar-benar bertobat. Jadi cukup seperti ini. Kalau seandainya ada dalam pertobatan kita hak-hak orang lain yang kita ambil, maka harus dikembalikan. Karena itu syarat taubat diterimanya taubat yang hakiki. Nah, cara mengembalikannya mungkin jadi fitnah. Saya waktu SMA sering misalkan, jangan saya waktu SMA sering ngambil supermarket permen atau apa gitu. Mengembalikannya susah. Kalau saya kembalikan duitnya duit apaan? Malah digebukin malah. Nah, ya udah kita minta halal saja secara umum kepada pemilik supermarketnya. Datang-datang ujung-ujung kita datang kita, "Pak, mohon maaf ya, Pak." "Oh, maaf apa, Pak? Pokoknya mohon maafin saya udah selesai, Pak." Itu umum boleh. Ya, daripada jadi fitnah nanti itu diperbolehkan. Tapi dikembalikan ya itu lebih baik dikembalikan dan minta halal. Allahu a'lam. Ada seseorang yang berjanji tidak berbuat dosa kemudian ia tidak sanggup menghindari perbuatan dosa lagi. Kemudian meminta ampun lagi, apa taubatnya? Apa terhadap orang ini? Jelas seperti ini. Ini masuk nanti ke dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang bertobat sebenarnya benar tobat, tapi dia tidak sanggup melawan gangguan syaitan atau tidak sanggup hawa nafsu yang ada dalam dirinya terlalu kuat. Akhirnya dia melakukan maksiat yang sama. Bertobat lagi dia. Tobat benar, tobat yang benar-benar mengumpulkan syarat-syarat tobat, tapi dia tidak sanggup. Akhirnya apa? Akhirnya di akhir hadis Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "I'malu ma syi' faqad ghafartu lak." Kerjakan sesukamu. Sungguh aku telah mengampuni. Ada orang-orang seperti itu. Cuma jangan sok pede kita masuk seperti itu. Wah, saya mungkin aja masuk ke dalam hadis itu. Jangan. Ya. Paham maksud saya, Pak? Jangan terlalu pede dengan kita masuk ke dalam hadis seperti itu. Intinya jangan sampai kita meremehkan dosa. Wallahu a'lam. Ya. Cukup kiranya ya, karena ada kajian di tempat yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab pada kesempatan yang lain. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruknya dari saya pribadi. Dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.